4-ші сурет. Патша қызметкерінің Иса Масихтың алдына дізе бүгуі. Егер балаңыз ауыр кесел болып қалса, несілігін болар едіңіз? Бұл адам болса, ұзақ жол жүріп, Иса Масихты ізледі. Ол патшаның қызметкері болып, абыройлы адам еді. Бірақ ол Исаның қасына келіп, оған жалбарынып, «Мырза, олым, өлім төсегінде жатыр, тезірек менің мінен жүр, балам көріп қалмастан бұрын жетіп барайық», деді. Иса оған, «Сен бара бер, олың жасайды», деп жауап берді. Сол адам Исаға сеніп үйіне қайтып кетті. Жолда келе жатқанда оның қызметшілері қарсы алып, оған баласының жазылғанын айтты. Бұл карамат Исаның балаң жасайды деген уақытында болған еді. Сонда оның өзі, һәм шаңырағындағылардың, һәммесі Исаға сенді.